Ihsan itu memperbaiki amalan, melakukan sebaik-baik amalan. Kalau mengamalkan sesuatu maksimal dengan selembut-lembut dan sebaik-baik cara. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, ihsan diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antabudallah kaannaka tara fa illam yakun tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Ihsan itu engkau berbuat beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ini disebut maqam musyahadah. Seolah-olah melihat padahal tidak melihat. Dengan apa melihatnya? Dengan ilmu lalu dihayati. Lahir kekhusyuan. Yang kedua, kalau engkau tidak melihat, dia melihatmu. Ini disebut maqam muraqabah. Muraqabah itu merasa disaksikan oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Ibn Rajab Alhamdulillah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika menerangkan hadis ihsan, bahwa Allah mewajibkan ihsan dalam segala perkara, kata Imam Ibn Rajab, hadzal hadis yadullu ala wujubil ihsan fi kulli syai'in minal amal. Hadis ini menunjukkan wajibnya berbuat ihsan di segala hal dalam seluruh amalan. Artinya melakukan sebaik amalan dengan sebaik-baik cara melakukan. Termasuk diantaranya ketika berinteraksi dengan anak-anak, baik ketika mendidik, termasuk memberikan perhatian. Apa saja bentuk kasih sayang dan perhatian kepada anak? Pertama, menciumi mereka ketika kecil, ketika balita. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, jaa a'rabiyyun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tuqabbiluna sibyan fama nuqabbiluhum. Ada orang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, kalian suka menciumi anak-anak kalian? Kami mah tidak. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awa amlik an naza'allahu min qalbika rahmah. Barangkali Allah telah mencabut rasa kasih sayang dari diri kamu sampai tidak menunjukkan kasih sayang kepada anak yang masih balita dalam bentuk ciuman. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis lain dari Umair bin Ishaq, kuntu ma'al Hasan bin Ali falaqina Abu Hurairah faqal arini uqabbilu minka haitsu ra'aita Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabbil. Qal faqala bil qamis, qal faqabbala surratahu. Kata Umair bin Ishaq, aku bersama-sama Hasan bin Ali. Saat itu Hasan masih kecil, diasuh oleh Umair bin Ishaq. Maka Abu Hurairah datang menemui kami. Lalu kata Abu Hurairah, perlihatkan kepadaku bagian mana yang harus aku cium dari diri anak kecil ketika Nabi selesai mencium dia. Maka berkatalah si Umair ini, lalu membukakan baju Hasan, kemudian dicium bagian udelnya, bagian pusarnya. Nah, di sini sanadnya jayid. Jadi tidak hanya bagian pipinya, bagian wajahnya, termasuk bagian badannya juga. Dan itu dalam rangka disebut mula'abah atau muda'abah dengan anak, bercanda, hurai, ocon gitu. Inilah bentuk yang pertama. Kedua, dibawa ke masjid untuk sholat bila dibutuhkan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Qatadah radhiyallahu an. Kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Umamah bintu Abil As ala atiqihi. Fasalla fa idza raka'a wada'aha wa idza rafa'a rafa'aha. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan memunggu Umamah binti Abil As di atas pundaknya, bukan digendong, kalau digendong di belakang punggung ya, kalau di atas pundak namanya dipunggu, hanya dalam bahasa Sunda di atas pundak dipunggu, digendong dipunggung, digigir dipangku, pakai kain diais, beda ya. Kalau bahasa Indonesia mah semuanya digendong, ditak-tak, dipunggung, di pinggir, semuanya disebut digendong. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendong Umamah putri dari Abul As di atas pundaknya lalu sholat. Ketika ruku, ketika akan ruku, anaknya itu diecagkeun ka handap. Diecagkeun teh di apa? Diecagkan di bawah, diturunkan, dan ketika bangkit berdiri lagi dipangku lagi. Ini perhatian, walaupun di dalam sholat. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, sanadnya sahih. Hadis lain dari Yazid bin Harun, dia berkata amba'ana Jarir bin Hazim. Terus hadis ini sanadnya sampai kepada Syadad. Kata Syadad, dia seorang sahabat, kharaja alaina Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ihdai salatail isya wa huwa hamilun Hasan aw Husain. Fataqaddama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fawadu'ahu hatta kabbara lissalah fasalla. Fasajada baina dhuhri salah sajdatan atalaha. Qala abi farafa'tu ra'si wa idza sabiyyu ala dhuhri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid. Faraja'tu ila sujudi. Falamma qada Rasul sallallahu alaihi wasallam as-salah qala an-nas ya Rasulullah innaka sajadta baina dhuhri salatika sajdatan atoltaha hatta dhananna annahu qad haddatha amrun aw annahu yuha ilaik. Qal kullu dhalika lam yakun walakinna ibnayya irtahalani fakarihtu an u'ajjilahu hatta yaqdiya hajatahu. Dari Abdullah bin Shaddad, Abdullah bin Shaddad menceritakan kisah dari bapaknya itu Shaddad. Kata Shaddad, Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar di salah satu di antara dua salat Isya. Dua salat Isya itu maksudnya Maghrib sama Isya. Kadang-kadang Isya disebut Maghrib, Maghrib disebut Isya, dan Isya disebut Ma'isya akhir. Al-Isya'ul akhirah. Beliau datang mungkin sholat maghrib, mungkin sholat isya dengan membawa Hasan atau Husain. Lalu dikomatkan sholat. Beliau sholat dan Hasan disimpan di bawah. Beliau sholat. Lalu ketika sujud, di tengah-tengah sujud, beliau sujudnya panjang, lama. Kata bapakku, yaitu Shaddad, Shaddad menyatakan, aku angkat kepalaku. Kenapa Nabi lama? Tidak biasanya sujudnya selama itu. Ternyata Hasan atau Husain itu menclok di punggung Rasul SAW dalam keadaan beliau sujud. Lalu aku kembali sujud. Setelah selesai salat, orang-orang bertanya, "Ya Rasulullah, engkau sujud di tengah-tengah sujud, dari tengah-tengah salat dengan sujud yang panjang. Lama. Kami menyangka ada sesuatu yang terjadi atau ada wahyu yang turun kepadamu." Maka beliau menjawab, "Semua itu tidak terjadi. Tidak ada kejadian, tidak ada wahyu. Tapi tadi cucuku naik ke punggungku. Aku tidak ingin terburu-buru sampai cucuku puas di atas punggungku. Barulah setelah dia turun, aku bangkit dari sujud." Jadi beliau tidak bangkit dari sujud itu, membiarkan cucunya puas dulu berada di punggung beliau. Dan ini perhatian, dan ini kepedulian, dan ini adalah kasih sayang. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya. Abu Hazim, orang yang meriwayatkan hadis ini tapi diperselisihkan oleh para ulama, tapi Abu Hatim menyatakan thiqat. Ini termasuk rawi yang thiqat dan terpercaya sehingga hadis tersebut sahih. Inilah bentuk yang kedua, perhatian kepada anak dibawa ke masjid untuk sholat kalau dibutuhkan dan tidak mengganggu. Ketiga, muda'abah. Muda'abah bahasa kitanya herai, ocon, bercanda dengan anak. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagaimana Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'id berkata, "Ataitu Rasul SAW ma'abi wa alayya qamisun asfar." Kata Ummu Khalid, waktu itu masih kecil, masih balita, "Aku mendatangi Nabi SAW beserta ayahku, dan aku saat itu memakai baju warna kuning." Lalu berkatalah Nabi SAW, sana-sana ini dalam bahasa Habsyah maksudnya hasanah, bagus. Nabi memberi apresiasi, memuji pakaian anak ini. "Fadhahabtu al'abu bi khatimin nubuwah fa zabarani abi." Lalu aku pergi dan apa bahasa Sundanya, bahasa Indonesia, nyonyo cincin kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya cincin. Dibuka oleh anak ini, lalu dimain-mainin gitu. "Ayahku melarangku, tapi berkata Rasul SAW, da'ha, biarkan dia." Kemudian Rasul SAW menyatakan, "Aili wa akhliqi, biarkan, nanti akan aku ganti, akan aku pakai lagi." Dan kata Abdullah, "Fabaqaitu hatta dzakara min biqaiha." Maka aku pun membiarkannya, karena oleh Nabi SAW disuruh membiarkan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan perhatian Nabi kepada anak kecil, walaupun bukan anaknya, itu anak orang lain. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Masih dalam Sahih Bukhari, hadis ini diterima dari Mahmud bin Rubayy. Dia berkata, "Aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu khamsi sinin min dalwin." Ada satu yang aku ingat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyembur kepadaku, ke wajahku, dengan air yang diambil dari ember. Saat itu aku berusia 5 tahun. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi anak 5 tahun disembur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulutnya dengan air yang diambil dari ember. Apa makna penyemburan ini? Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, al-maj, majja tadi, huwa irsalul ma minal fam. Bahasa kita yang menyembur, mengeluarkan air dari mulut. Apa maknanya? Wa fi'lun nabi ma'a mahmud imma muda'abah ma'ahu au yubarik alaihi biha kama kana dhalika min sya'nihi ma'auladis sahabah. Perbuatan nabi kepada mahmud menyembur itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, heureuy, ocon, bercanda untuk mengakrabkan diri. Yang kedua, memberikan barokah dengan air semburannya kepada anak tersebut. Karena semua tubuh Nabi itu barokah, keringatnya aja diperebutkan, bekas air wudunya saja diperebutkan. Ini sengaja disemburkan kepada anak. Dan itu sering dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak para sahabat. Maka anak-anak pun bersikap sangat akrab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang anak begitu melihat Nabi langsung memburu, langsung diambil tangannya, dibawa, dituntun kemana saja anak ini maunya, dan Nabi terus mengikuti, memberikan kepuasan kepada anak dengan membawa beliau, dibawa ke sana ikut, dituntun ke sini ikut, begitu terus. Masih dalam Sahih Bukhari, Anas radhiyallahu an, Anas bin Malik menyatakan, inna in kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghir ya aba umair ma fa'alan nughair. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka bergaul bersama kami. Saat itu Anas bin Malik masih kecil dan aku punya adik. Adikku disebut Abu Umair, yang memiliki peliharaan burung. Pas ketemu lalu ditanya, wahai Abu Umair, ma fa'lan Nughair, sedang apa si Nughair? Burungnya itu disebut Nughair. Perhatian. Jadi cocokwan budak oge ditanya, mana burungnya? Mana mainanmu? Itu bentuk perhatian. Inilah yang kedua. Ketiga. Ocon, heureuy atau bercanda. Keempat, salah satu bentuk perhatian kepada anak adalah dilahun. Ini juga enggak ada bahasa Indonesia dilahun itu ya. Bahasa Indonesia tetap aja di mana? Di apa? Digendong apa? Dipangku. Dipangku bahasa Sunda. Dilahun itu mendudukkan anak di atas kaki, di atas paha kita. Dilahun. Itu bentuk perhatian yang sering dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat namanya Usamah bin Zaid, kana Rasul sallam ya'khuduni fayuqiduni ala fakhidhihi. Wa yuqidul hasan ala fakhidhihi al-ukhra thumma yadumuhuma thumma yaqul Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Kata Usamah bin Zaid, Rasul sallallahu alaihi wasallam suka mengambil aku dan mendudukkan aku di atas pahanya, di lahun, dan mendudukkan hatnya lah. Tapi dua-duanya dilahun di atas pahanya lalu dipeluk. Kemudian mendoakan, Allahumma arhamhuma fa inni arhamhuma. Ya Allah, sayangi kedua anak ini karena sungguhnya aku pun menyayangi kedua-duanya. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering memuji wanita-wanita Quraisy. Kenapa? Salah satu karakternya itu perhatian ke anak dan bersikap lemah lembut ke anak-anak kecil. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairu nisa rakibnal ibl nisa'u Quraisy. Wa qala al-akhir salihun nisa'i Quraisy ahnahu ala waladin fi sigharihi wa ar'ahu ala zaujin fi dhati yadihi. Sebaik-baik wanita penunggang unta adalah wanita Quraisy. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, sebaik-baik wanita Quraisy adalah yang paling lembut kepada anak-anaknya, paling menjaga hak-hak suami yang menjadi penanggung jawabnya. Wanita Quraisy ini taat banget kepada suaminya dan sangat penyayang, bersikap lemah lembut kepada anak-anaknya. Dan menyayangi anak-anak kecil termasuk sesuatu yang bisa mengundang turunnya rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, diterima dari Anas, juga dari Abdullah bin Amr bin As, serta dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajmain, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina." Bukan umatku orang-orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil, yang lebih kecil dari dirinya, dan tidak mengetahui kemuliaan kabirina, orang-orang kabir. Ada dua makna orang kabir. Pertama adalah para ulama, yang keduanya adalah orang-orang yang lebih tua dari dirinya. Wajib dihormati dan yang lebih kecil wajib untuk disayangi. Termasuk kepada anak tiri. Berkata mu'alif, sawa'un kana waladik aw waladi durratik. Faba'dun niswah la tattaqillah fi waladi durratiha. Ini harus diperlakukan sama baik ke anak kita atau anak tiri. Ada sebagian wanita yang tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, jahat kepada anak tirinya. Sampai ada lagunya kan, ratapan anak tiri. Bahkan kalau gak salah waktu saya kecil pernah ada filmnya, ratapan anak tiri. Kepada anak tiri galak, bahkan dijadikan pembantu dan tidak disamakan perlakuan dengan anaknya sendiri. Dikatakan hadhi wallahi yukhsha 'alaiha min al-'uqubah fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah. Ini demi Allah dikhawatirkan orang itu, perempuan itu diazab karena zalim. Dan perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Jadi kepada anak tiri pun wajib berbuat baik, tidak dibeda-bedakan dengan anaknya sendiri. Kasih sayang kepada anak ini umum kepada semua, tidak boleh menganakmaskan seseorang dan menganaktirikan yang lain. Karena apa? Karena anak-anak itu merupakan tanggung jawab kita. Ada sebagian orang yang berbeda kasih sayang kepada anak laki-laki dan perempuan. Ada yang lebih menyayangi anak laki-laki, anak perempuan agak diabaikan. Dulu orang-orang kafir Quraisy begitu, anak wanita itu tidak diinginkan. Kalau anak laki-laki itu yang menjadi kebanggaan. Di kita ada yang sebaliknya, lebih sayang kepada anak perempuan, agak anak laki-laki agak diabaikan. Sebuah hadis dalam Sahihain riwayat Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir, bahwa bapaknya yaitu Bashir berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni nahatu ibni hadza gulaman kanali." Aku menghadiahkan budak kepada anakku ini. Budak ini tadinya milikku, aku hadiahkan kepada anakku. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afa'ata hadza biwaladika kullihim?" Kamu berbuat seperti itu kepada semua anak-anakmu? Semua anak-anakku dikasih? Dia menjawab, "La, tidak, hanya ini yang dikasih, yang lain tidak." Apa kata Nabi SAW? "Ittaqullah wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kamu kepada Allah dan berbuat adil kamu kepada semua anak-anakmu. Perlakukan secara sama. Dalam riwayat lain, "Inni la ashhadu ala jurin." Aku tidak mau menjadi saksi terhadap sebuah perbuatan jur. Jur itu ketidakadilan. Jadi tidak boleh memberi ke satu anak, ke anak lain tidak, enggak boleh. Memberi ke anak hibah boleh, tapi harus rata. Kalau enggak, kata orang kita, pilih kasih. Menganak maskan yang satu, menganak tirikan yang lain. Apa akibatnya? Timbul kecemburuan sosial. Timbul dengki, timbul benci antara sesama saudara. Berkacalah terhadap kisah Nabi Ya'qub. Punya anak. Dia dua di antara lebih dianak maskan. Siapa? Yusuf dan Bunyamin. Sehingga kakak-kakaknya itu iri dengki. Menuduh bapaknya tidak adil. Akhirnya timbul makar jahat kepada Yusuf. Sampai dicemplungin kan ke sumur. Tadinya mau dibunuh, tapi sepakat jangan. Cemplungin aja ke sumur, suruh biar nanti dibawa oleh musafir, dijual sebagai budak kituta. Salah satu penyebabnya adalah karena merasa diperlakukan secara berbeda oleh ayahnya. Dan berbuat baik kepada anak-anak perempuan itu menjadi pelindung orang tuanya dari api neraka. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ja'atni imra'atun wa ma'aha ibnatan tas'aluni falam tajid 'indi ghayra tamrah wahidah fa'ataituha." فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ إِبْتَيْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَثَتْهُ فَقَالَ مَنْ بَلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ. Kata Aisyah, datang seorang perempuan membawa dua anak kecil, dua putri. Perempuan ini minta makanan. Aku tidak memiliki makanan apapun kecuali sebutir kurma. Bayangkan sebutir. Kalau diuangkan belum tentu 1.000 rupiahnya. Aku berikan kepada dia. Oleh wanita tersebut dibagi dua, diberikan kepada kedua anaknya, kemudian pergi. Dia istri tidak makan. Malah dalam riwayat yang lain, Aisyah memberi 3 kurma. Karena wanita ini lapar dan dua anaknya. Akhirnya diberi 1-1. Pas ketika anaknya sudah habis, minta lagi. Sang ibu mengambil jatah kurma untuk dirinya, dibagi 2, lalu diberikan kepada kedua anaknya. Separuh-separuh. Dia sendiri tidak makan. Takjub Aisyah. Setelah pergi, Nabi SAW datang. Aku ceritakan kisah yang barusan. Apa kata Nabi SAW? Siapa orang yang diuji dengan anak-anak perempuan, tapi dia memperlakukan anak perempuan itu dengan sebaik-baik perlakuan, maka hal itu akan menjadi penyelamat, pelindung dari api neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. Adapun orang-orang Arab jahiliyah zaman baheula, bila diberi anak perempuan, hanya ada dua kemungkinan. Mungkin dibiarkan hidup dengan dihinakan, dan dia sendiri merasa terhina dan disembunyikan dari orang-orang. Atau kemungkinan kedua ini yang kejam, dikubur hidup-hidup. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl 58-59, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaum min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar, diberikan anak perempuan, wajahnya itu cemberut menghitam dan dia kesel, marah. Diberi anak perempuan, dia bersembunyi dari orang-orang karena buruknya berita yang dia terima, yaitu punya anak perempuan. Dia berpikir apakah dia akan membiarkan anak perempuan ini hidup dalam keadaan terhina atau menguburnya di tanah. Ketahuilah sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Jadi mungkin dikubur hidup-hidup dalam rangka agar tidak, kata orang Sunda mah, supaya rizkina teka sorok ku budak iya. Teka sorotnya tidak terkurangi jatah rizkinya oleh anak ini. Sebagaimana dalam Sahihain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'zham. Nabi ditanya, dosa apa yang paling besar? Dijawab, antaqtula waladaka khasyata ayyat amama'aka. Kamu bunuh anakmu karena takut makan bersamamu, mengambil, mengurangi jatah makanmu. Datanglah Islam dan menjelaskan posisi anak perempuan yang luar biasa. Di antara penjelasan syariat dari ajaran Islam tentang anak-anak perempuan ini adalah, pertama, Allah Azza wa Jalla menciptakan perempuan dari diri laki-laki. Tidak diciptakan dari tanah yang berbeda. Kalau Adam kan diciptakan dari tanah, Hawa diciptakan dari bagian diri laki-laki, yaitu dari tulang rusuknya. Wanita itu bagian dari diri laki-laki. Tidak diciptakan dari tanah yang lain atau tanah yang sama dengan proses yang sama dengan laki-laki. Tidak, diciptakan dari tulang rusuk laki-laki sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan. Allah menyatakan dalam surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayya wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah dia menciptakan bagi kalian pasangan-pasangan yang berasal dari diri-diri kalian supaya kalian merasa tenang, cenderung kepadanya, dan dijadikan antara kalian kasih sayang dan cinta, cinta dan kasih sayang. Jadi pertama, wanita itu bagian dari diri laki-laki, tidak terpisahkan. Kedua, Allah Azza wa Jalla menjadikan wanita setara dengan laki-laki pada umumnya dalam kebanyakan aspek. Allah mewajibkan kepada wanita dengan kewajiban yang sama seperti kepada laki-laki, kecuali ada kekhususan. Sehingga kaidah dalam syariat, al-aslu umumu tashri illa ma khassasahu bid-dalil. Hukum asal syariat ini berlaku umum kecuali kalau ada pengkhususan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Ini untuk laki, untuk perempuan enggak ada perbedaan. Cara takbirnya, cara angkat tangan, cara ruku, cara sujud, tak ada perbedaan laki dengan perempuan, karena tak ada dalil yang mengkhususkan. Untuk perempuan sholatnya beda dikit gitu, enggak ada. Khudhu anni manasikakum. Ambil oleh kalian dari aku cara manasik umroh dan haji kalian. Enggak ada perbedaan laki dan perempuan. Kecuali ada dalil yang menghususkan bagi laki-laki. Seperti sholat Jumat, seperti mengubur jenazah, seperti jihad fisabilillah, ya itu tidak diwajibkan bagi para wanita, khusus bagi para laki-laki. Selain itu sama. Ini yang kedua. Ketiga, ketika Allah memberi pahala dari ibadah amal soleh yang dilakukan, itu sama, laki perempuan tidak ada bedanya. Surah Ali Imran 195 menyatakan fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amali minkum min dzakarin aw untha. Allah kemudian mengijabah doa mereka. Kata Allah, aku tidak akan menyia-nyiakan amalan orang yang beramal di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan, sama. Dalam An-Nahl 97 Allah menyatakan man 'amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa orang yang melakukan amal soleh baik laki ataupun perempuan dan dia mukmin, kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik dan kami akan balas mereka dengan pahala yang lebih baik daripada amal yang mereka lakukan. Jadi tidak ada bedanya. Bahkan kadang-kadang perempuan lebih besar pahalanya dari laki-laki kalau kualitas dari ibadahnya lebih baik umpamanya. Laki perempuan sama sholat berjamaah di masjid yang sama dengan imam yang sama. Laki di depan, perempuan di belakang. Tapi perempuan lebih khusyuk. Laki agak ngelamun dikit. Bisa lebih gede perempuan kalau kehusuannya lebih besar. Adapun bagian warisan laki-laki lebih besar daripada perempuan dua kali lipat, ini karena hikmah tersendiri. Berkata Imam Asy-Syinqiti dalam kitab Adwa'ul Bayan ketika menyatakan, ketika menafsirkan ayat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain, Allah mewasiatkan bagi anak-anak kalian bahwa satu anak laki-laki memperoleh dua bagian dari anak perempuan. Di dalam ayat ini tidak dijelaskan hikmahnya, padahal sama-sama statusnya sebagai anak. Tapi ketika bagi waris laki-laki dua bagian daripada perempuan. Tapi di ayat lain dijelaskan hikmahnya, yaitu surah An-Nisa ayat 34 Allah menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu qawwam bagi para perempuan, penopang, penanggung jawab, pemimpin dan yang sejenisnya, Karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki di atas perempuan. Lebih kuat fisiknya, lebih kuat mentalnya, dan seterusnya. Lebih cerdas daripada perempuan. Lebih baik agamanya daripada perempuan. Maknanya kalau laki-laki tidak pernah ada libur ibadah. Kalau perempuan ada libur ibadah, libur sholat, libur saum, yaitu dalam keadaan apa? Haid dan nifas. Nah, itu dianggap kurangnya agama perempuan. Dan wabima angfaqu min amwalihim, dan kewajiban lelaki yang harus memberi nafkah kepada perempuan. Ini yang menjadi penyebab kenapa laki-laki bagiannya dua kali lipat daripada bagian perempuan. Karena harus memberi nafkah. Kalau perempuan nanti dinafkahi oleh laki-laki, maka wajar kalau bagian warisnya sedikit. Karena nanti terhandle oleh penanggung jawabnya, yaitu suaminya. Kalau laki-laki, dia penanggung jawab bagi istri dan anak-anaknya. Pantas kalau begitu bagian warisnya dua kali lipat. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima. Salah satu bukti diakuinya keberadaan perempuan dan diperhitungkan adalah syariat ini mewajibkan kepada wali atau orang tua perempuan untuk minta izin ke anak perempuannya bila mau dinikahkan. Dimintai izinnya, kamu mau gak nikah? Gak boleh maksa. Kalau wanita ini sudah balig, sudah saatnya nikah, dia boleh memutuskan mau atau tidak. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tustadzanul bikr wa idnuha samtuha wala tunkahul aiman hatta tustamara. Gadis wajib dimintai izin ketika akan dinikahkan, dan izinnya adalah diamnya. Kalau ditanya, neng mau nikah enggak, diam, itu izin. Karena apa? Pemalunya luar biasa. Mau dijawab, mau dong gitu ya. Malu, makanya diem. Bagaimana kalau wanita ketika diminta izin, neng mau nikah, mau dong. Boleh gak? Ya lebih boleh lagi, diemnya aja boleh, apalagi ngomong. Mau dong, sudah ngebet umpamanya. Dan tidak boleh seorang janda dinikahkan hatta tustamaru, sampai diajak musyawarah dulu. Janda pun gak boleh lah mentang-mentang janda, asal ada yang mau aja lah sudah untung gitu, nikahkan. Enggak, dimusyawarah dulu, ditanya mau gak ya. Dan itu menunjukkan perhatian syariat kepada perempuan dalam hal nikah. Keenam, syariat juga memerintahkan, pertama, wajib wanita baik istri, ibu, anak, putri atau adik kakak yang perempuan diperlakukan dengan sebaik-baik perempuan. Perlakuan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, itu kepada istri. Perlakukan istri kalian dengan sebaik-baik perlakuan. Gak boleh dikasari, gak boleh disakiti, apalagi dizalimi. Nabi SAW secara spesifik, istausu bin nisai khairan, aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada para wanita. Wasiat Rasulullah, perintah Allah Azza wa Jalla. Termasuk ketika ditalak, dicerai, ceraikan dengan cara yang baik. Ketika jatuh talak, selama masa iddah kan masih harus bersama-sama dengan suaminya. Kata Allah Azza dalam surah At-Talaq, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa, hai nabi kalau kamu mentalak wanita, tetapkan masa dihitung. Terus disebutkan, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ay ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Jangan para wanita yang sudah ditalak itu keluar dari rumah-rumah mereka, dan jangan mereka dikeluarkan, dan jangan dibiarkan keluar
Padahal itu tempat atau rumah itu rumah suaminya, tapi Allah menyatakan la tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan kalian keluarkan wanita yang sudah ditalak dari rumah-rumah mereka. Padahal itu rumah suaminya. Maknanya selama masa iddah itu masih dianggap rumah dia, enggak boleh keluar. Nah, setelah habis masa iddah, kalau mau dirujuk kembali, rujuk dengan cara yang baik. Jangan zalim. Jangan diancam, saya mau rujuk, awas tapi kamu. Diancam gitu. Atau kamu kalau mau diceraikan, ceraikan. Tanpa ada kebencian. Orang Sunda menyatakan pondok jodoh panjang baraya. Jodohnya pendek tapi persaudaraan berlangsung terus sehingga tidak saling menjelekkan, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menggibahi antara mantan suami istri ini. Dia tetap muslim, apalagi yang pernah memiliki kenangan indah di masa lalu. Jangan dijelek-jelekkan. Dipoyok, dilebok. Allah berfirman dalam beberapa ayat, di antara surah Al-Baqarah 231, wa idza tallaqtumun nisa fabalagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wala tumsikuhunna dirara litatadu wa may yaf'al dzalik faqad zalama nafsah. Kalau kalian menceraikan istri-istri kalian lalu sudah sampai kepada masa iddah, sudah habis, famsikuhunna bima'ruf, tahan, rujuk lagi, tahan dia tetap sebagai istri tapi dengan cara yang baik, atau ceraikan juga dengan cara yang baik, lepaskan. Jangan kalian tahan mereka untuk mendoliminya karena kesel kepada mantan istri, dirujuk tapi untuk disakiti, haknya tidak ditunaikan, kewajiban dia tidak dilaksanakan. Kamu masih istri saya, tapi dikekeyak. Dikekeyak itu di apa? Diunyeng-unyeng gitu. Merasa sebagai suami bebas bertindak kepada istri, tidak diceraikan. Tetap jadi istri, tapi untuk didzalimi, dianiaya. Itu enggak boleh, haram. Sampai Allah menyatakan, wa may yaf'al dzalik faqad dzalama nafsah. Siapa yang melakukan itu, berarti dia telah zalim kepada diri sendiri. Surah Al-Baqarah 229 menyatakan at-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi'isan. Talak itu dua kali. Setelah dua kali talak, silakan rujuk lagi dengan cara yang baik atau lepaskan juga dengan cara yang baik. Sehingga kalau perceraian baik, tidak akan terjadi permusuhan dan kebencian. Silaturahmi tetap jalan. Karena menimbulkan kebencian itu sama dengan membenci sesama muslim. Itu tidak boleh. Apalagi karena urusan pribadi. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menjelaskan tentang kedudukan perempuan yang mulia dan mereka punya hak dan kewajiban. Mungkinkah perempuan lebih mulia daripada laki-laki? Ya mungkin, kalau ketakwaannya lebih besar. Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah, yang paling bertakwa. Maka siapa wanita yang lebih bertakwa, dia lebih mulia daripada laki-laki yang ketakwaannya di bawah itu. Cukup sampai sini kajian kita, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.